Това е Дарик Кафе. Честит 1 март на всички, които ни слушат и разбира се на тези, които също не ни слушат. Настъпва очаквания момент, в който ще си говорим за ентусиазъм, желание, упоритост, риск, осъществени мечти и Гинес. Българин е на път да отбележи рекорд за Гинес, като пропътува над 28 000 морски мили с яхта през един от най-опасните места, едно от, мога да кажа, най-опасните точки за корабоплаването. Тук отварям скоба и казвам, че една морска миля се равнява приблизително на километър и 800 метра. Правете сметка. Нашенецът Иван Димов, който преди повече от 20 години напуска България и се установява в Южна Италия, се готви за пътешествието си цял живот. През последните 4 години обаче предприема сериозна подготовка за екстремното преживяване, което трябва да започне тази есен и да продължи 233 дни. През това време Иван няма да има никакъв досег до суша, както и помощ от други плавателни съдове. Той ще бъде напълно сам на старата, но реновирана ветроходна яхта Мини. В интервю за нашата медия българинът разказа повече за това как ще протече екстремното му пътуване и сподели какви са най-големите му препятствия и страхове. Нека чуем Иван Димов в следващото интервю на Ралица Гълъбова.
Къде точно ви намирам? Как е времето при вас и усещате ли попътен вятър вече?
Намирам се в центъра на Тоскана. Живея наистина в центъра на Тоскана, близо до едно шоце, Сан Джиминьяно се казва. Живея в центъра на гората. На един километър мен няма нищо. Времето е много хубаво, птички пеят, чувства се пролетта. Всичко е много хубаво в момента. Прибрах се от морето преди малко. Морето не е добре. Морето е доста зле. Много бурно море имаше днес, но за мен пък е добре. Аз колкото по-бурно е морето, толкова по-добре за мен, тъй като тренирам.
В момента от тренировка ли се върнахте?
Да, плаване. Да. Бях през нощта в морето. Вчера излязах и си дойдох днес. Току-що се прибрах.
Преди да ви помоля да разкажете за предстоящото пътешествие, нека ви попитам как дойде идеята за него, тъй като вече разбираме, че тече усилена подготовка.
Знаете ли, на ваши въпроси ще отговоря с едно малко разкъщ. Бях на 7 години, когато влязах за пръв път в морето, за да правя околосветско пътешествие. Тогава бях чувал съм околосветско пътешествие, такива неща, но дори не знаех какво е. Нямах представа докъде, откъде започва Земята и къде свършва. За мен беше околосветското пътешествие, влизане в морето и след няколко часа излизане. И тъй като баща ми всяка година ходеше на лагер на морето и аз бях с него, по цял ден стоях на пристанището и гледах рибарите какво правят. Видях как влизат с лодките, така за един ден, само че не можах да разбера, че лодките са частни, че имат собственик и всички тия неща. Видях, че всеки един влиза, заминава, пътува, връща се, лови риба, прави нещо там в морето. Не, нали, на 7 години чак такива големи разсъждения не съм могъл да имам, но един ден реших, че и аз ще тръгна. Взех 2 литра вода, бяха в бутилки от прясно мляко, тогава млякото беше в бутилки, една бутва сирене, малко хляб и тръгнах. Пуснах я лодката, влязах във водата и до там. После няма излизане. Тега до сутри вятъра духа от тръга към морето, бриза духа, вкараме в морето, дори не можах да запала тази лодка, не знаех как става нищо, но вятъра ме вкара в морето и ме намериха след 3 дни. Това беше моето първо околосветско пътешествие. То не е идея, която се родила сега, винаги е била в мен.
Много така авантюристично преживяване за едно 7 годишно дете. Тогава не се ли оплашихте? Да. Не ви ли повлия това нещо демотивиращо? Да,
много се оплаших. Нощта. Знаете ли колко е тъмно в морето през нощта? Няма нещо по-тъмно. Но мина, след това после се забравят нещата.
А родителите ви не се ли опитаха да ви откажат от тази мечта?
Малко пердах, после наказание, няма да влизаш, няма да отиваш. На дете не може да му се спре. Винаги ходех на пристанището по цял ден с рибарите. Това ми беше на мен развлечението на морето.
Вие не сте ли родом от София?
Да.
Как така се зароди тази голяма любов към водата, към морето?
Шофьорите го казват, като си влезе бензин в кръвта, цял живот край състезания. Винаги ме е вълнувало страшно много морето. И сега, аз ако не го видам, морето се разболява. Не съм добре просто, когато не го видя. Винаги ме е вълнувало страшно, винаги ме е плашило много. И сега ме плаши много, тъй като само лудите не се страхуват, нали знаете? И сега се страхувам, тъй като за да го респектираш, трябва да те страх.
А във времето обаче живота ви доста се е променило от това време, за което говорите до момента. Вие напускате България преди повече от 20 години.
Да. Напуснах България, знаете, бяха трудни времена тогава. живота течеше трудно. Тъй като бях чел, че италианците са най-близки до българите, като трати соматичи, визуално и като нрав. И реших, че в Италия най-добре да бъде. И може би това беше много решение, тъй като в момента съм много добре интегриран тук. Аз съм един от тези хора тук. Познават ме всички, аз познавам всички. Живея добре. Липсвам и България. Идвам често. И да ви кажа, аз за това исках всичко да се чува в България. Защото искам и българите да имат какво да се гордеят. Не може само да се казва, ето българите клонираха картите, българите обраха едикво си, българите направиха едикво си, само негативни.
А на вас заминаването в Италия така помогна ли ви по някакъв начин да си развиете мечтата и щеше ли да се случи това, ако бяхте останали в България?
Не мога да ви кажа дали щеше да се случи, ако бях в България същото нещо, тъй като там все още са даже трудни нещата, доколкото виждам. Но това, че дойдох тук, ми помогна много. В момента имам лодка, с която правя туристически пътувания лятото.
Плаването е вашия бизнес в крайна сметка, така че удоволствието е съчетано с ежедневните нужди.
Да, съумях да ги съчетая двете неща, а пък на земята работя за най-стария английски политик, ако може да се каже, Джефри Робинсон. Има къща тук, аз съм неговия економ в къщата, в която всяка година идва Тони Блеер на почивка. Наистина има много интересен живот и много пълен. Аз нямам време за нищо странично.
Как ви дойде идеята да поставите рекорд в плаването? Тъй като всичко, което описвате в момента, навежда на мисълта, че наистина за вас това е начин на живот и огромно удоволствие, но вече поставянето на рекорд е така една доста амбициозна цел, която изисква много време, много ресурс.
В морето, не искам да звуча самохвалко, но вече почти няма нещо, което не мога да правя в морето и да не мога да постигна. И тъй като видях, че околосветско пътешествие е направено по този начин, околосветско пътешествие е направено по друг начин. Както казах веднъж, всички могат да се състезават с Ферарита. Аз реших да се състезавам с Fiat 500, дори стария модел на Fiat 500. Взех една много стара лодка, която изхвърлена дори беше. Реконструираха цялата от до. Реших, че с тази лодка ще го направя. Чувствам се добре в нея. Лодката се чувства добре в морето, така че няма какво да ме спре.
Обяснете повече за пътешествието, което планирате. Как целите да подобрите рекорда?
60-те години за пръв път тръгва една регата, която е спонсорирана от Амия Вестник. Самостоятелно пътуване с ветроходна лодка от Лондон и завръщане в Лондон. Казва се обиколката на света през трите носа, тъй като се минава през трите най-опасни носа под 40-я паралел. Това е нос Хорн, нос Добра Надежда и нос Луин в Австралия. Тъй като слизането под 40-я паралел е доста рисковано, тогава за тези времена английския вестник обявява награда от $5000, което е било нещо много голямо. От тогава тази регата остава като традиция. През 5-6 години се прави веднъж. Тръгват на състезанието големи лодки, огромни лодки с оборудване, което струва милиони. Тъй като това е останало като история, затова реших да го повторя също. Това е единственият вариант да се обиколи света без да се пипа земя. Няма да пипам земя през цялото време. Мога само да видя земята. Няма да стъпвам на земя. Няма да имам помощ от друга лодка с мене. Всичко, което натоваря за храна, вода, всичко ще бъде с мен. Водата си я правя, между другото. Няма да натоваря всичката вода. Лодката не позволява. Водата ще преработвам солената вода, да си правя сладка. Иначе храните са лиофилизирани, сухи храни. Да ви кажа, сега ги ям, за да ги пробвам всичките. Правя си режими от време на време да ги ям, за да се пробвам. Не е нещо лошо, да ви кажа, на вид не е кой знае какво, но на вкус се яда.
Е, все пак не звучите като човек, който ще позволи храната да му развали, да
го стръпя. Не, ще лова риба, ще пречиствам планктон, имам мрежи за планктон.
Казахте обаче, че спането е голямо предизвикателство. Защо? Обяснете повече.
Най-големият проблем е спането. Океана не е чист, така както си го представяме. Океан е пълен с опасности. В океана плуват контейнери, варели, дървета, които са изпуснати от реките. Това всичко е на нулево ниво, не се вижда. Ако не си внимателен, може да удариш лодка, може да се потопиш по този начин. Има плаващи острови, които се самосъздават и които ги създават хората. Максимума, който може да се спи, е един час. Един час е виждането на хоризонт. След един час пак сме на хоризонт. В едно ден на нощие аз редувам. Един час спя, 2 часа съм буден. Не мога да направя това спане от 8 часа или от 5 часа или от 6 часа. Първата седмица е много тежка. Дори започват халюцинации. Умората е толкова голяма, че започват халюцинации. Всички тия сирени, всички тия неща, които се описват по книгите, това са от една страна са плод на халюцинации, от друга страна пък не знаеме, може и да има нещо. Тъй като от океана само 10% са открити. Останалите 90% още не знаем какво има.
А на вас случвало ли ви се такова нещо да халюцинирате след подобен голям период от време, в който е трябвало по този начин да спите?
Да. Тъй като знам, че това нещо трябва да се случва и се връзвам. Предварително съм връзан. За да не скачам във вода или не, човек не знае как реагира в такива ситуации. Почва да ти се причуват песни на това, което сме го чели по книгите, песни на сирени, всичко това почва да ти се пресъздава. Излиза от дълбините на мозъка и се завръща. Всички страхове, които ги имаме от океана, се завръщат.
Няма как да не ви попитам, не ви ли е страх да не се побъркате, както се казва?
Максималният срок, който съм бил, е 3 месеца в океана, остров Мадагаскар до остров Бали. Сам превозих един катамаран. Създавам си работа, ангажирам се, създавам си работа, уплътнявам се, за да не бездействам. Така минава.
Имате ли страхове и притеснения във връзка с това пътуване?
Да ви кажа, имам. Моите страхове са минаването под 40-тия паралел, когато започвам да срещам, когато тръгнат айсбергите. Тъй като долу има откъснати айсберги, които пътуват. Това е най-големият проблем. Това ми е най-големият страх. Със сигурност ще ми поднесе нещо неочаквано, не знам какво, но и се готва за най-лошото. Нали, в България имаме една поговорка, готви се за зима, като това лятото да ти е добре.
Абсолютно сам ли ще сте в лодката?
Да, абсолютно сам. Италианската телекомпания, Телемар, ми осигурява всички връзки, всички контакти с земята. Така че по всяко време на делнощието мога да осъществя телефонен разговор, такъв какъвто направихме ние сега.
Какъв трябва да бъде един човек, за да постигне такова нещо? Какво трябва да има като качества?
Истински трябва да бъде един човек. Всеки е роден за нещо. Някой го откриват веднага, някой го откриват по-късно. Всеки трябва да следи това, за което е роден. Аз съм сигурен, че министър не мога да стана и не съм се борил да стана. Знам, че в морето мога да бъда най-добрия и съм станал.